اشوفهاش هحس باي حاجة اصلها حد وتقدم
تخلصت مش فاكر حاجة
ليه لقيتني عايز اجري عليها واسألها انت فين واللي شفته من عذابها نسيته
Yeah.